Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo za problem.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, danas vas kroz kulturne krugove vodi Marijana Radulović. Ponedeljak je 30. januar i ako sledeća dva sata provedete sa nama, čućete kako je protekla premijera komada Vrapčić ili priča o životu Edit Piaf, izvedena u Kragujevcu na sceni najstarijeg srpskog pozorišta. Iz pozorišnog života Beograda preporučit ćemo vam komad Novo doba, koji se odnedavno igra na sceni Bitev teatra. Govorit ćemo i o manifestaciji U srcu grada, koja je započela u Muzeju Vuka i Dositeja u Beogradu, a traje do 12. februara. Imamo i interesantne vesti iz muzeja Cepter, jedne od retkih ustanova koje kontinuirano otkupljuje radove savremenih umetnika. A vodimo vas i na jednu izložbu koja može da se vidi u svako doba dana i noći i neograničenog je pristupa i naravno besplatna. Od 16 do 17 sati kao i uvek ponedeljkom sledi Ars Sonora, danas je uređuje i vodi Jasmina Zec.
The captain tangles with the problems of the house and wife.
and we can see no reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to die, die, oh, oh, oh. And the silicon chip inside a head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home, and daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold, and he can see no reasons, 'cause there are no reasons. Why reason do you need to be sure?
Kragujevcu, da je u subotu na sceni Knjaževsko-srpskog teatra premijerno izveden komad Vrapčić, priča o životu čuvene francuske šansonjerke Edith Piaf po tekstu Nataše Ilića u režiji Miloša Jagodića. Predstava Vrapčić je realizovana u koprodukciji najstarijeg pozorišta u Srbiji, Knjaževsko-srpskog teatra, i najmlađeg Puls teatra iz Lazarevca. Sa glumicom Jasnom Dimitrijević razgovara Mira Knežević.
Jasmina, kada glumac treba da tumači neku istorijsku ličnost kao što je Edith Piaf, onda to svakako vuče određenu ličnu, moralnu i glumačku odgovornost, zar ne?
Da, uloga je jako obavezujuća, prosto zato što je njen život bio toliko širok, dostojan jednog romana, i nekako obavezuje vas uloga da je ne radite na pola, već da se potpuno predate. Između ostalog, i zbog toga što je to uloga jedna od onih koje možemo nazvati pravim poslasticama. Uloga koja glumcu pruža svašta, i radosti, i smeha, i suza, i priliku da pokaže razne svoje neke glumačke sposobnosti, umeća. Kažem, uloga na koju se uvek dugo čeka. U mom slučaju to je bilo možda malo i predugo, no eto, kada je konačno stigla, ja sam je prigrlila svim srcem.
Jasmina, koliko je bilo potrebno ličnog istraživanja o životu Edith Piaf? Generalno mi znamo neku priču o njoj, ali kada dođe do takve situacije da treba da se ona oživotvori na sceni, onda naravno to podrazumeva dubok istraživački rad.
Prvo moram da kažem da je Nataša Ilić napisao jedan predivan tekst, i taj tandem Ilić-Jagodić koji je režirao komad se postavio kao dobitna kombinacija u ovom slučaju. Svima nam je puno pomogao roman koji je napisala polusestra Edith Piaf, Simona Bertot. Iako se ne može u jedan pozorišni komad, njega ne može stati sve ono što je stalo u roman, kao što verovatno u roman ne može stati sve ono što je stalo u život Edith Piaf. Ipak nam je to pomoglo da imamo neki background u glavi, da mi imamo jasniju sliku toga kako je ona živela. A nekako je došao trenutak u ovom 21. veku, iako nismo daleko odmakli od 20. opet dovoljna je vremenska distanca da se zapitamo šta je to nama 20. vek dao u pozitivnom smislu, i mislim da je to neki zlatni rudnik kada je muzika u pitanju. Mislim na te 40. 50. 60. sve do nekih 80. Kao što su 17. 18. vek bili neprikosnoveni za klasičnu muziku. Svi ti najveći kompozitori klasične muzike su se izrađali u tim vekovima. Eto, tako je došlo do jednog zlatnog rudnika u pop, jazz, blues, rock and roll muzici. I sada je vreme da im se vraćamo. Mislim da su zbog toga popularne toliko biografske priče tih velikih umetnika u muzici.
Jasmina, kako je bilo raditi taj muzički deo, jer pretpostavljam da u predstavi ima i, odnosno čuje se i poneka pesma Edith Piaf, bar one koje široka publika najbolje poznaje?
Da, pa mi smo bili jako uzbuđeni zbog toga što će publika prvi put čuti toliki broj njenih pesama prepevanih na srpski. Ja sam autor tih prepeva, što je bila i otežavajuća i olakšavajuća okolnost. To je jedan ozbiljan rad, prepevati sve se na srpski, zadržati duh
da.
Pariza i Francuske, da se ne zvuči prozaično. Obično se mi svi, naročito Srbi, vežemo za tuđ jezik. Bio je izazov i u izvođačkom smislu. Kako sada oživotvoriti Edith Piaf, a da ona ne peva na francuskom i nema više tog njenog prepoznatljivog slova R.
Da.
A mislim da smo našli dobar ključ. Gabor Lendjev je napravio aranžmane za taj mali orkestar.
Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Jedna od retkih institucija kod nas koja kontinuirano otkupljuje radove savremenih umetnika od druge polovine 20. veka do danas je nekada galerija, a sada muzej Cepter. Prošle godine je ovaj muzej otkupio 19 novih dela. Prema rečima direktorke muzeja Ivane Simeonović-Jelić, sa kojom je razgovarala Snežana Stamenković, među odabranim radovima pet je poklona, a u otkupima preovladavaju skulpture. Nove akvizicije predstavljene su u galerijskom prostoru muzeja Cepter. O njima govori Ivana Simeonović-Ćelić.
Mogu da kažem za Šejku, Leonida Šejku, mi tragamo dugo vremena, svašta nam se nudilo, ali znate, nije dovoljno da je ime pa da uđe u muzej ili u neku kolekciju, delo mora da bude dobro. Neću da kažem da dela Šejkina nisu dobra, manje više jeste svako, ali nije za muzej. Imamo jedan mali crte Šejkin odavno i sad prošle godine nam se ponudila jedna mala slika, ali jako vredna i ona je sada u našoj kolekciji, odnosno i na ovoj izložbi. Ta slika koju neko može i da ne primeti, ali treba da zagleda, je bila nekoliko puta na značajnim Šejkinim izložbama, tako da nam je to jedna od potvrda da je to dobro bez obzira na malo. Nije uvek veliko delo dobro, može i malo. Mi bismo voleli da imamo šejku većeg i imamo nešto u vidu, ali ne znam da li ćemo do toga doći. Sad se na ovoj izložbi pojavljuje i delo Jovana Kratohvila Vajara, nekadašnjeg profesora Fakulteta likovnih umetnosti, prilično zaboravljenog, zato što niti je izloženo muzeju, niti je može se lako doći do dela. Mi ćemo ga sada ne otkriti, nego ga obnoviti. Nadam se da će ljudi početi da se interesuje i za to ime. Tu imamo dva mlada umetnika i dok je galerija trajala, mi smo pažnju veliku obraćali i na najmlađe. Imali smo u galeriji prve samostalne. Moram reći da od tih desetak prvi samostalni, svi su ostali na likovnoj sceni. Od kad smo u muzeju, počeli smo da otkupljujemo i dela studenata iz fakultetskih klupa, odnosno ateljeja sa školskih izložbi koje Fakultet likovnih umetnosti pravi juna meseca svake godine. Ove godine se desilo da smo sa druge godine studentu koji se zove Luka Cvetković otkupili jedno izvanredno delo. Momak je jako vredan, nadam se da će ostati takav kakav jeste, kao i još jednog momka koji je dobio nagradu Bete Riste Vukanović, koja je za slikarstvo, a on je na vajarstvu, Jovan Dostanić, on je doduše peta godina, na magistarskim studijama je bio, sad je već na doktoratu. Tu je Saša Pančić, jedan sredovečni umetnik sa tri sjajna dela. Tu nam je i Bogoljub Jovanović, naš laureat, kažem naš, jer je muzej CEPTE 14. osnovao nagradu Stojan Ćelić i prvi laureat je bio Bogoljub Jovanović. Imali smo njegovu izložbu, štampali izvanrednu monografiju, imali već u kolekciji njegova dela, dobili dok je trajala priprema izložbe i monografija, a posle zatvaranja i objavljivanja monografije dobili smo još tri koje su na izložbi. To su i dva dela izvanredne, dve skulpture Venije Vučinić-Turinski. Mi njena dela smo imali smo njenu izložbu u galeriji Cepter. Ovo je njen poklon i mnogo je hvala, kao što je poklon Bogoljuba Jovanovića. Dakle, muzej Cepter, pa i galerija Cepter nekada, je otkupljivala, dobijala s vremena na vreme poklone. Mi primamo poklone, ali ne od svih umetnika, nego koje odaberemo.
Ovde vam je otkupljeno i delo ovogodišnjeg dobitnika Politikine nagrade, Zdravka Joksimovića.
Jeste.
To nije prvo delo njegovo.
Nije prvo delo. Ja sam se malo našalila na otvaranju i rekla da su to dela bračnog para, po znakovima navoda, Zdravka Joksimovića i Aleksandra Rafajlovića, dvojica umetnika koji su zastupljeni u našoj kolekciji, ali su imali izložbu u aprilu mesecu. Sa te izložbe smo otkupili dva dela, jedno Zdravkovo, jedno Aleksandrovo, i oni su i u katalogu, a i sad ovde na izložbi zajedno postavljeno, tako će i u prostoru kad ova nova dela uđu u stalnu postavku biti postavljeni, prosto su oni takvi.
Feather in my
Po satu koji meri vreme u studiju Radio Beograda 2, sada je 15 sati i 24 minute, a mi idemo u biblioteku Matice Srpske u Novi Sad, koja je organizovala elektronsku izložbu o Jovanu Subotiću. Jovan Subotić je bio književnik, svestrani intelektualac 19. veka, a ova izložba organizovana je u stvari povodom 200 godina od njegovog rođenja. Sa jednom od autorki ove izložbe, Marinom Đačić, razgovara Sonja Milovanović.
Marina, dobar dan.
Dobar dan.
Evo da predstavimo za naše slušaoce, dakle, reč je o elektronskoj izložbi o Jovanu Subotiću, koja je odmah nastupila nakon izložbe o Marini Cvetajevoj, i da čujemo kako je ona koncipirana i šta je za nju značajno.
Ova izložba rađena je povodom obeležavanja 200 godina od rođenja Jovana Subotića. Jovan Subotić bio je advokat, književnik i političar, rođen je 1817. godine u Dobrincima u Sremu. Uloga koju je on imao u srpskom građanskom društvu u Vojvodini tog vremena bila je veoma značajna. Posle završene gimnazije u Sremskim Karlovcima, Subotić se upisao na studije filozofije i prava. U Pešti je 1836. godine stekao diplomu doktora filozofije, a 4 godine kasnije i diplomu doktora prava. Subotić je bio aktivni učesnik događaja koji su 1848. godine potresali Evropu. Bio je sremski podžupan, član Septemvirata u Zagrebu i zajedno sa Svetozarom Miletićem učestvovao je u političkim i narodnim saborima. Bio je predsednik Matice Srpske, uređivao je letopis Matice Srpske, bio je upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, predsednik Novosadskog magistrata, novinar. Kao što je rekao Andra Gavrilović, citiram, Subotić je bio čovek svestinog talenta, jakog obrazovanja, velike preduzimljivosti i pohvalne energije.
I, dakle, evo, čuli smo na kojim je svoj poljima on delovao. Što se književnosti tiče, ona je nama ovde posebno interesantna i na fakultetu se izučava, ali možda ne u dovoljnom obimu, makar to nekada nije bio slučaj. Pa evo, šta posetioci mogu da vide na ovoj vašoj izložbi?
U okviru naše izložbe mogu se vidjeti na osnovne strane prvih izdanja Subotićevih dela, kao što su zbirke poezije Lira, koja je prva njegova knjiga koju je štampala Matica Srpske 1837. godine, zatim Bosilje, takođe zbirka poezije iz 1843. godine, zatim epovi Potopljena Pešta, Dabrac, Kralj Dečanski, zatim drame Herceg Vladislav, Nemanja, Zvonimir, Prehvala, Miloš, Obilić, San na Javi, Krst i kruna i tako dalje.
Dakle, pisao je različite književne žanrove. Pored toga, Marina, jel biste još nešto izdvojili povodom ove izložbe?
Pa, izložba je, znači, uređena na osnovu građe iz naših fondova iz zbirke biblioteke Matice Srpske i sadrži popis dela i literature sa signaturama. Izložba je dostupna u našem katalogu od 27. januara do 23. februara, kao i na našem sajtu biblioteke Matice Srpske. Ja bih pozvala sve vaše slušalce da je pogledaju.
I evo kako, između ostalog, se kaže na kraju teksta koje Matica Srpska poslala novinarima, između ostalog, jeste da je Subotić održao mnogo značajnih govora, književne i političke sadržine, štampao je jezičke književne rasprave, kritike i polemike, a publika, odnosno zainteresovani, mogu sve to da se uvore, dakle, na sajtu biblioteke Matice Srpske. Ja se zahvaljujem Marini Đačić, koja nam je ovu izložbu predstavila. Još jednom da pomenemo, autorka je uz Marinu Šmudlu, a urednik je Selimir Radulović.
prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe, prolazi još jedan dan bez tebe.
Izdavaštvo za decu samo najbolje. Vesna Vidović Gajović, slovne priče. Radeta Nasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS Izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ivan Marković. Program Ivana Stefanović, Drvo života, Svetislav Božić, Kroz san moj tavni i Bezbroj suza naših. Rajko Maksimović, Rosebud, Dragana Jovanović, Decisions of Love and Move, Predrag Repanić, Canti di vita e morte. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. februar, 20 časova. Ulaz slobodan.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji. Eko.
Hey girl, I'm calling all stations, blowing down the wire tonight. I'm singing through these power lines and I'm running on time and feeling all right. Feeling no pain,
it for feeling no pain. Charged with doing things I can't explain. Picked up the parole violation. Locked with the boys in the subway station. I pushed my way through the heart of the crowd. I shoved my way through the heart of the crowd. That's the sign saying this is not allowed to wear. Someone standing straight and shouting out loud. Handcuffed to the jailhouse door.
Tokom zimskog raspusta, preciznije od 28. januara do 12. februara, trajaće i traje manifestacija u srcu grada. Programi ovih manifestacija namenjeni su, s obzirom da se dešavaju za vreme raspusta, prvenstveno učenicima. Međutim, naravno, otvoreni su i za sve zainteresovane građane, za goste Beograda. Pozdravljam Lidiju Ham Milovanović, PR-ku Narodnog muzeja u Beogradu. Lidija, dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Dakle, manifestacija je počela praktično pre dva dana.
Tako je. Bilo je vrlo živo u muzeju Vukovića Dositeja, koji je inače u sastavu Narodnog muzeja. Muzej u srcu grada, kako sama manifestacija kaže, zaista jedno skrovito, lepo mesto u Gospodar Jevremova ulici, 21 broj, i u subotu je bilo zaista živo. U podne je bilo okupljanje učesnika likovnog konkursa, dece koja su dala svoj lični doživljaj putem predstavljanja i slikanja zimskog praznika za pamćenje. U 12 smo okupili one koji su odabrani, zaista se dosta njih prijavilo i neki uži izbor je napravljen od 20 radova. Oni će biti izloženi u muzeju Vuka i Dositeja, tako da svi koji nas posetu narednih dana moći će da vide ta dečija ostvarenja, a mi smo im podelili nagrade i podsjetili se Svetog Save opet na jedan interaktivan i živ način. Ono što nas očekuje narednih dana, naravno muzej Vuka i Dositeja je otvoren za posete tokom svih 6 dana osim ponedeljka, ali od nečega što se događa posebno tokom ovog raspusta jeste program Muzej za bake, deke i unuke, jer se oni često druže tokom raspusta dok roditelji rade. U petak, u podne, mogu zajedno da posete muzej. Ovi stariji će dobiti stručno vođenje, predstavljanje stalne postavke Muzeja Vuka i Dositeja koji je posvećen dvojici velikana naše kulture.
A to nije, oprostite Lidija, samo vođenje kroz izložbe, nego i priča o istoriji zgradi muzeja i njenoj bogatoj istoriji.
Pa kako da ne, sama zgrada je jedna od najstarijih zgrada u Beogradu koja je negdje iz sredine 18. veka, tako da i sama zgrada ima priču o sebi i šta se u njoj nalazilo tokom te duge i burne istorije, a posebno Vuk i Dositej koji su se eto sticajem okolnosti prvi put sreli i upoznali baš u toj zgradi i zbog toga je upravo taj muzej smešten u tom zdanju. Dakle, dok odrasli obilaze i podsjećaju se ili se upoznaju sa nekim zanimljivim činjenicama iz istorije, deca će imati priliku da imaju neku radionicu koja će biti ovog petka naslovljena kao potraga za zagonetnim predmetom, tako da će to biti neka svojstvena avantura, a opet će imati neki edukativni karakter. Taj program je besplatan, nije potrebna prijava unapred, nego samo doći u nedelju, u petak u podne.
Šta se još dešava do 12. februara?
Već za vikend, dakle subota na nedelju je nešto što je veoma popularno kod nas i što već naši i vaši slušalci znaju, to je opet noć u muzeju, program za decu kada oni mogu da prespavaju u muzeju Vukadositeja u vrećama za spavanje. Interesovanje je to za veliko i evo ovom prilikom podsjećamo one koji su već odranije zainteresovani ili sad možda, prijavljivanje isključivo na e-mail adresu l.ham@narodnimuzej.rs. Od sutra, dakle od utorka u 8 sati ujutru, prve mailove i prijave koje primimo, ta deca će moći da prespavaju u subotu na nedelju u muzeju Vukadositeja, upoznaju neke nove drugare i dožive muzej na jedan potpuno drugačiji način.
I evo, ostalo je onda još iza toga nekoliko dana?
Nedelja u podne, razgovor uz kafu o kafanama i mehanama starog Beograda. Ulaz je slobodan, dragocena su nam iskustva i sećanja Beograđana na neke iz prošlosti sećanja kakav je Beograd nekad bio. U sredu nas očekuje u 18 časova predavanje o narodnim bajkama. Naš gost predavač biće dr. Nataša Stanković-Šoš.
Hvala Lidija i evo da svu decu i zainteresovane građane pozovemo na manifestacije u srcu muzeja koje traju do 12. februara u muzeju Vuka i Dositeja. Hvala vam.
Hvala vam.
U teatru igra se komad Novo doba u režiji Dine Mustafića, a po tekstu Vuka Boškovića. Ovaj komad u stvari, ili Vuk Bošković u stvari bio inspirisan zbirkom eseja Radnici i seljaci, novinara i pisa Viktora Ivančića, poznatog najviše kao pokretača čuvenog satiričkog nedeljnika Feral Tribune. Ako ste čitali knjigu Viktora Ivančića, vidjet ćete i osjetili sveopštu tragediju, rezultatima tranzicije i posljedice njene, što su u stvari teme ovih Viktorovih eseja. Vidjet ćete da je Vuk Bošković ovaj tekst na neki način drugačije čitao, što može da se osjeti i u predstavi. A mi ćemo sada čuti kako je ovaj komad videla Ana Vučković.
Pred nama je zanimljivo scensko istraživanje mehanizma tranzicije. Možda je ta tema toliko opšta i hiljadu puta rabljena u pozorištu. O čemu je komad? O žrtvama tranzicije i njihovim gazdama koji su pokupili kajmak privatizacije. Šta je dakle u odnosu na ovo novo u novom dobu Vuka Boškovića, nastalom po motivima knjige Radnici i seljaci Viktora Ivančića? Mnogo toga, jer pisac ne želi da lamentira koliko da secira gotovo hirurški problem, da raščlani razgrana, pa tako i objasni zašto se naše društvo i dalje nije pomerilo od zločina, laži i hipokrizije. Osjeća se da pisac, iako dramaturg i pisac izvorno, radi u advertisingu. To se osjeća u njegovom poznavanju materije, atmosfere u kapitalizmu, mehanizma spina i marketinškim zamešiteljstvima. On nas uvodi u nekoliko priča u kojima upoznajemo njegove junake, predsjedničkog kandidata, bivšeg profesora, intelektualca koji je manje kao žrtva tranzicije, već i direktne politike, njegovu ženu i ćerku koja na poslu u korporaciji doživljava zlostavljanje, njenog zlostavljača i šeficu, a tu je i novinar, pa i marketinški stručnjak i spin doktor. Možda najveća domišljatost u pisanju ovog teksta jeste binarnost. Naime, Bošković bira da jedan glumac uvek igra dva lika i uvek je to antipod ovog drugog. Tako je Boris Isaković i profesor disident koji sticajem okolnosti radi u knjižari i raspojasani predsjednički kandidat čijom je zaslugom i izgubio pređašnji posao. Mirjana Karanović tumači ulogu i profesorove žene i šefice njihove ćerke i upravo su momenti mijenjanja scena u kojima na trenutak nismo sigurni koga imamo pred sobom, taj scenski interregnum, filozofski važni momenti, jer kao i u životu, politici ili medijima nismo sigurni šta je istina i kome da verujemo. Ni reč samo o ekonomičnosti, ovakvim finim efektom postiže se osjećaj paradoksalnosti dvojnika, ali i razvija ideja da čovjek može biti i žrtva i dželat. Tu se ne završava ta efektna binarnost. Uvek pred sobom imamo antipode, uvek nešto sa čime se ovo drugo može porediti, dok gledamo muža i ženu intelektualce kako razgovaraju o migrantima, nepravdi, političkom i životnom pozicioniranju, ne možemo da se otmemo utisku da govore jedan demokrata i republikanac. Tako mudro pisac probleme gleda iz raznih pozicija i promišlja važne teme, kao što su prodaja intelektualca za poziciju, medijski cirkusi, apokalipsa koja se bliži, moralni pad. Od mnogih linija koje otvara ovaj komad možda je najupečatljivija ona koja promišlja poziciju žrtve i to šta znači biti žrtvom i pruža nekoliko živih primjera. Da li je čovjek koji je od nekog sistema propatio, a intelektualac, kad se racionalno i navodno nemajući kud prikloni blamantnoj političkoj struji, i dalje intelektualac? I da li je, ako znaš da nešto radiš namjerno i s predumišljajem, lakše? Da li je u ratu višestruko silovana žena morala da postane autoritativna poslovna žena da bi se nekako osvetila ne samo onima koji su je povredili, nego svima i svakome? Još jedno važno pitanje komada je sloboda i prostori slobode. Čovjek hoće da ni o čemu ne ovisi, da slobodno diše, ali paradoksalno u novom dobu upravo su cigarete od kojih jedan junak beži jedini prostor njegove istinske slobode. I da se vratimo na temu žrtve, filozofski i fenomenološki, u ovoj predstavi se dolazi do jedne sasvim sveže teme. Da li je izbor da se ne bude žrtva jalov posao, jer u novom dobu na kraju će svima sve biti svejedno, sve će se zaboraviti, izbledeti i zločini iz prošlosti i prošlost sama, i zlostavljanje. Možda najbolnija scena upravo je ona u kojoj majka u tumačenju Mirjane Karanović, ćerki koju igra Snežana Bogićević, sugeriše da zaboravi da je bila zlostavljana, da to stavi ad acta, možda čak i unovči. Koncept i režija koje potpisuje Dino Mustafić veoma su svedeni, što je vrlina predstave, u kojoj su i najvažniji odnosi junaka koji se pred nama sklapaju kao tetris i rešavaju kao zadatak. Možda jedina i najveća zamerka predstavi je što se vidi kako će se rešiti. Videju se konstrukcije. Scenografski je također svedena kancelarijski, hladno, sterilno, monohromatski, jer tako izgleda novi svet dok mu ljudi ne pridodaju toplinu. Mladi glumci Ervin Bravo, Slaven Došlo i Snežana Bogićević su dobri, ali scenom ipak vladaju Mirjana Karanović i Boris Isaković. Čudno i nimalo slučajno, čini se da se Mirjanin film Dobra žena tematski atmosferom preliva u ovu predstavu. Oni koji su gledali oba ova dela znaju o čemu je reč. Takođe, ovo dvoje glumaca tumače slične uloge u ovom filmu. To nije mana, možda ne bi bilo loše videti različita umetnička dela i forme na iste teme, pa i sa istom ekipom, dogod ta dela imaju nastojanje da iskreno pokušaju da objasne ovaj svet, ovaj novi svet koji egzistira ipak na telesini starog.
Crničao toči prvi konjak iznad mračnih podmatrulih lica kroz prozor prhne črna tica i veli tada veli grdi črni stvor Nevermore i veli tada veli grdi črni stvor Bolje je da odete prilike su nove ulozi u povijesti došao je kraj pola četiri ujutro sam vero na pred radnička klasa odlazi u raj. Plaćam piće svakome ko ostane Nevermore Plaćam piće svakome ko ostane Bolje je da odemo prilike su nove Ulozi u povijesti došao je kraj Pola četiri ujutro sa perona pet Radnička klasa odlazi u raj Ovci u plavim kapicama krenu Oni vodiju svoje debele žene Oni vlečaju ruksake i prtiju kofere Oni sednaju u kupe debele da mi žonke navlačiju Oni udaju na najvakši vikend u življenju Oni udaju na najlepši vikend u življenju Zabavuju na svitan, zabavuju na svitan
Ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenos i 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2. Thank you.
mu bingi kiaze Mwene wando kala benyaba Eme ngondo ya mye Namona mwenye Isu ya weza Mona mwenye Mona mwenye Isu ya weza Mona mwenye Aluke nungolo fwa Ngamu bingi kiaze Mwenye wando kala bemyaba Eme ngondo ya mye Mona mwenye Soya weza Mona mwenye Kalunga ngumba Aluke nungolo fwa Ngamu bingi kiaze Mwenye wando kala bemyaba Eme ngondo ya mye Mona mwenye Yaweza mona mwenye galunga kuma sambi wangi pana mona kamu valele mwenye wando kala benyaba eme ngondo ya mye mona mwenye gangumba mona mwenye galunga kuma sambi wangi pana mona Gamu falele mwanyeze wando kala benyaba Eme ngondo ya mye mwenye Mona mwenye Seyeweza Mona mwenye Katunga kumba Mona mwenye Seyeweza Mona mwenye Katunga kumba Sambi wangi pana mona Kamu falele mwanyeze wando kala benyaba Eme ngondo ya mye Mona mwenye Weyeweza Mona mwenye Katunga kumba Mona mwenyeze Weyeweza Mona mwenye Katunga kumba Mona mwenye Weyeweza Mona mwenye Kalunga ngumba
Naredni sat slušajte Ars Sonoru. Prijatan vam dan.
Ars Sonora.
Dva simfonijska orkestra, jedan kamerni ansambl, jedan kvartet i tri pijanistkinje zvučno će obojiti ovo posljednje januarsko izdanje tematskog bloka Ars Sonora. Narednih 50 minuta posvećujemo muzičkim događajima koji su obeležili prošlu nedjelju u beogradskom muzičkom životu, koncertima održanim u Italijanskom institutu za kulturu, sali Skupštine grada i Kolarčevoj zadužbini. Prikazat ćemo koncerte Beogradskog kamernog orkestra Ljubica Marić, kvarteta Anime koji je nastupio sa pijanistkinjom Teom Andrić, Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije sa kojim je svirala pijanistkinja Natalija Mladenović i Beogradske filharmonije koja je nastupila sa pijanistkinjom Liz de la Salle. To je sadržaj današnjeg tematskog bloka i pre nego što krenemo u šetnju beogradskim koncertnim dvoranama, evo prilike da kažemo da je prošlog petka u našu redakciju stigla vest da su objavljeni dobitnici nagrada Muzika klasika za 2016. godinu. Nagrada Muzika klasika ustanovljena je 2010. godine. Dobitnici nagrada Muzika klasika za 2016. godinu su izvođači violista Saša Mirković i pijanistkinja Rita Kinka. Mladi izvođač godine je Vasa Vučković. Kompozitor godine je Svetlana Savić za kompoziciju O vukovima i vozovima. Kompozitor godine za primenjenu muziku je Vladimir Pejković i to za koncert u studiju 6 Retrospektiva. Orkestar godine ansambl Metamorfozis, izdavač godine izdavaštvo Radio Televizije Srbije. Koncert godine je opera Suton Stevana Hristića, opera izvedena u teatru Madlenijanum. Knjiga godine to je delo Stereofonija i praksa autora Ljubinka Gordića i Zdravka Maljkovića. Album godine je trostruki kompakt disk Trajanje Vladimira Tošića. Muzički festival godine, Međunarodna tribina kompozitora. Muzička institucija godine, Udruženje kompozitora Srbije. Nagradu za izuzetan doprinos klasičnoj muzici dobija naša poznata umetnica Radmila Bakočević. Među nagrađenima su kao mediji godine za afirmaciju umetničke muzike i Radio Beograd 2. Redovni slušaoci Radio Beograda 2 znaju da od 2002. godine, kada je promenjena šema svakog radnog dana od ukupno 15 sati programa, 4 sata su rezervisana za klasičnu muziku. Izbor se kreće od popularne klasike do najnovijih ostvarenja koja niču pred našim očima i eksperimenata koji pomeraju žanrovske i stilske okvire. Informativni, edukativni, zabavni, studiozni i ozbiljni muzikološki prilozi mogu se čuti na talasima Radio Beograda 2. To je program koji afirmiše autorski rad i neguje različitost. Tokom proteklih 14 godina muzička redakcija je razvila matricu različitih rukopisa i po tome je prepoznatljiva u javnosti. A sa posebnim zadovoljstvom ističem da je moja koleginica Zorica Premate po ocjeni žirija časopisa Muzika klasika u 2016. godini najbolji muzički kritičar. Zorica Premate godinama već uspešno deli svoju kreativnu energiju na pasionirani rad u ovoj kući, na pisanje kritika i eseja u listu Politika i drugim poznatim ne samo muzičkim časopisima u zemlji i inostranstvu. Ona redovno učestvuje na stručnim skupovima i tribinama posvećenim savremenoj muzici, pa ćemo upravo sada na početku ovog tematskog bloka čuti i koliko je znači ovo priznanje.
Muzičkom kritikom počela sam da se bavim još na studijama 1979. godine i to za treći program Radio Beograda u kome je tada glavni muzički urednik bila legendarna Mira Daleore. Odmah mi je dala najteži zadatak da prikažem koncert Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran sa dirigentom Aleksandrom Pavlovićem, na kome je bila premijerno izvedena kompozicija tada mladog Vlastimira Trajkovića Arion, nova muzika za gitaru i gudače uz soliskinju Veru Grizović. Naravno da mi je ta kompozicija odgovarala i po svom u našoj sredini potpuno novom shvatanju muzike, a i po izvrsnoj kompoziciono-tehničkoj kombinaciji gitare i gudača. Izgleda da sam položila prijemni ispit kod gospođe Daleore koja me je uzela u svoj kritičarski tim u kome sam sa pauzom od nekoliko godina kada sam radila za tadašnji drugi program Radio Beograda bila deo ekipe sve do 1997. godine. Sa radijskom kritikom nastavila sam 2002. kao muzički urednik Radio Beograda 2 i to sam ostala do danas. Naravno, pisala sam i za stručne muzičke publikacije kao i za časopise Vreme i Reporter, ali i za dnevne novine. Danas i za Politiku. Bilo je toga poprilično tokom 37 godina moje kritičarske delatnosti. Takođe, Mira Daleore je u tome ispala vidovita. Vremenom sam se sve više bavila premijernim izvođenjima dela kako inostranih, tako i domaćih kompozitora. Smatram da kritičar treba da bude što bolji profesionalac u svom poslu, da dobro poznaje dela na repertoaru, ako je ikako moguće, i da poznaje nekoliko njegovih interpretacija. Kada je reč o premijernim izvođenjima, važan je izuzetno precizan fokus na samo slušanje i na praćenje muzičke dramaturgije dela i na opažanje što više karakteristika, forme, elemenata muzičkog izraza i fakture koji zapravo stalno prolaze u vremenu. Profesionalno slušanje muzike se uči. Ono se razvija kroz praksu i koliko sam čin slušanja, toliko je važno i kako će ono što je opaženo biti predstavljeno u pisanoj ili govorenoj formi. Dakle, muzička kritika zahteva što bolju pismenost na poljima muzike i jezika i stalno održavanje žive veze između te dve oblasti, diskurzivnog profesionalnog govora o muzici i nediskurzivne muzičke besede koja je njegov predmet analize i prikazivanja.
Prošle subote Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije održao je prvi koncert u novoj sezoni u sali Kulačeve zadužbine. Na programu su bila dva dela, koncert za klavir i orkestar nedavno preminulog akademika Vlastimira Trajkovića i orkestarska svita Šeherezada Nikolaja Rimskog-Korsakova. Dirigovao je Bojan Suđić, a sa Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Srbije nastupila je pijanistkinja Natalija Mladenović. Ovo koncertno veče će vam približiti Radoš Mitrović.
Koncert za klavir i orkestar u B-duru Vlastimira Trajkovića jeste delo koje svedoči o pravoj muzičkoj erudiciji i umetničkoj lucidnosti našeg iznenada preminulog akademika. Rano se upustivši u istraživanje širokog polja istorije muzike kao prostora mogućih inspiracija i muzičke baze, pažljivo izvlačeći iza nje artefakte prošlosti i postavljajući ih u novo, autentično i maštovito građeno okruženje, Trajković se inteligentno služio postmodernističkim alatima. Njegova naizgled eklektičnost nije proizilazila iz banalne želje za igrom radi igre, već iz potrebe obogaćivanja sopstvenog jezika, a koje je došlo kao prirodna posljedica akumulacije divergentnih muzičkih impulsa. U tom smislu upotreba parafraza i citata kod Trajkovića ima veze sa njegovom potrebom da živo komunicira sa prošlošću, izbjegavajući pritom trivialne iskaze koji opstojavaju u prostorima larpulartizma. Sve navedeno se može pripisati i koncertu za klavir i orkestar iz 1990. godine, u kome raznovrsni muzički svetovi postoje u komplementarnom i neodvojivom, a ne nakalemljenom odnosu. Od ravelovskog odnosa prema orkestru do mesijanovskog tretmana klavirske deonice u pojedinim segmentima kompozicije, koncert pokazuje snažnu vezanost Trajkovića za francusku muzičku tradiciju. Ono što se međutim nameće kao zaključak nakon slušanja dela jeste da je reč o izuzetnom orkestratoru i poznavaocu instrumentalnih potencijala. Najrazličitije boje, orkestracioni efekti i vešto usklađivanje solističke i orkestarskih deonica ukazuju na to da je koncert plod temeljnog i predanog rada i velikog iskustva. Sve ove značajne elemente Trajkovićevog rukopisa izvođači su prepoznali i na pravi način osvetlili. Pijanistkinja Natalija Mladenović i Simfonijski orkestar RTS-a su već izvodili ovo delo, koje su očigledno veoma dobro prihvatili. Bojan Suđić je u tom smislu dobio adekvatan odgovor na svoje dirigentske zahteve, te je vešt uspeo da uspostavi odgovarajući balans između deonica. Tako je klavirski part uvek bio u prvom planu, čak i u tuti zvuku, što je inače veoma teško postići. Natalija Mladenović je pokazala snagu pijanističkog izraza, uspevajući da postigne izrazito visok stepen virtuoziteta. Sa lakoćom, savlađujući teške zahteve koji se postavljaju pred solistu, ova pijanistkinja je pružila odličnu interpretaciju, ostajući tonski besprekorna. Thank you. Svaka fraza u deonici klavira je bila unapred osmišljena i konsekventno vođena, uz uspostavljanje interaktivnog odnosa sa orkestrom, čiji su članovi takođe ozbiljno pristupili radu na samoj partituri. Poznajući sve važne aspekte kompozicije, Bojan Suđić je uspeo da izgradi veoma solidnu muzičku strukturu koja je zadržala svoj stameni oblik od početka do kraja. Krećući se u širokom dinamičkom rasponu, orkestar i pijaniskinje su ostvarili zaokruženi i jasno usmeren zvuk. Imajući u vidu pozitivnu reakciju publike, čini se da su sve strane u tom muzičkom trouglu prepoznale kvalitet Trajkovićevog ostvarenja. Ono, međutim, deli sudbinu velikog broja kompozicija srpskih autora koje se veoma retko, ako uopšte, izvode. I mada su pohvalni pokušaj promovisanja srpske savremene muzike, koji su prošle godine pružili nadu u promene u odnosu muzičke javnosti prema domaćoj produkciji, ostaje činjenica da se nedovoljno radi na tome da dela iz domaćeg stvaralaštva uđu u redovni koncertni repertoar. Veliki broj zanimljivih, efektnih i muzički vrednih partitura tako ostaje muzički neoživljeno i ostavljeno zakopano u prošlosti, bližoj ili daljoj. Koncert je završen izvođenjem simfonijske svite Šehirezada Nikolaja Rimskog-Korsakova. Za razliku od prvog dela koncerta, orkestar nije imao potrebnu koncentraciju i posvećenost samoj interpretaciji. Nespremnost pojedinaca očitovala se u tonski i nerazumljivim solo istupima u kojima je bila prisutna nepreciznost i neusaglašenost sa ostatkom orkestra. Ima da treba pohvaliti angažovanost izvođača u okviru korpusa drvenih duvačkih instrumenata, ostatak orkestra nije ostavio poseban utisak. Ipak, na momente je postizan imaginativan i živ zvuk koji je nagoveštavao potencijale orkestra i ukazivao na to da postoje prostori za dublji i temeljniji rad. Tonske nejasnoće, uzak dinamički okvir kretanja i neobedljivost pojedinih orkestarskih grupa bacili su senku na trenutke u kojima je orkestar uspevao da se uspešno izbori sa svim izvođačkim poteškoćama. U tom smislu, ukoliko posmatramo celokupan koncert, svakako je da je prvi deo predstavljao ujedno i centralno mesto nastupa u kome je orkestar, zajedno sa solistkinjom i dirigentom Bojanom Suđićem, pokazao izuzetno odgovoran odnos prema partiturnom zapisu i samoj muzici.
Čuli ste fragment zabeležen na koncertu Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije prošle subote u sali Kolačeve zadužbine. Proslavu 60 godina postojanja Kulturni centar Beograda otvorio je 26. januara koncertom kvarteta Anime, koji je sa pijanistkinjom Teom Andrić izveo Brahmsov kvintet, a na programu je bio i kvartet Gustava Malera. Jednomesečno pojavljivaće se upravo u sali Skupštine grada muzičari koji su ostvarili posebnu saradnju sa Kulturnim centrom Beograda. Kako je proteklo ovo koncertno veče, obavestit će vas Nikola Pejčinović.
Gudački kvartet Anime osnovan je 2013. godine. Čine ga violinistkinje Dušica Mladenović i Mina Mladenović, violistkinja Marina Popović i violončelistkinja Teodora Nikolić. Osim održavanja humanitarnih koncerata i komunikacije sa širom publikom, jedan od ciljeva izvođaštva ansambla jeste i decentralizacija srpske muzičke scene, o čemu svedoči niz koncerata održanih u nekoliko gradova Srbije tokom 2014. godine. Iste godine Anime beleže zapažen nastup na koncertu povodom 45. rođendana Radija 202 te realizaciju prvog samostalnog projekta posvećenog edukaciji mladih pod nazivom Beograd voli klasiku, u okviru kojeg je ovaj kvartet održao koncerte i predavanja za decu u kulturnim centrima Čukarica i Studentski grad. Iako je kvartet Anime relativno mlad sastav, njegov kvalitet je već prepoznat na međunarodnoj muzičkoj sceni. Naime, ansambl je prošle godine koncertima u galerijama Srpske akademije nauka i umetnosti i Art Get predstavio gudački kvartet broj 16 pod nazivom Iz magične kuhinje irskog savremenog kompozitora Iana Wilsona, koji je ovo delo posvetio upravo kvartetu Anime. Takođe, snimak njihovog izvođenja predstavljen je u emisijama Nova i Encore irskog nacionalnog radija. Da se radi o perspektivnom gudačkom ansamblu, članice kvarteta Anime su potvrdile odličnim muziciranjem na koncertu održanom prošlog četvrtka. Na njemu su za potrebe repertoara nastupile u formaciji klavirskog kvarteta i klavirskog kvinteta, zajedno sa pijanistkinjom Teom Andrijić. Na početku večeri imali smo priliku da čujemo kompoziciju koja se nesreće često u okviru savremenog kamernog izvođaštva. U pitanju je delo Gustava Malera, klavirski kvartet u A-molu iz 1876. godine, odnosno njegov prvi stav Allegro. Ovo je ujedno i jedini sačuveni fragment Malerovog kamernog stvaralaštva, koji je austrijski autor napisao dok je bio student prve godine Bečkog konzervatorijuma. Klavirski kvartet nije toliko složen po pitanju tehničkih izazova, što je bila sjajna prilika za umetnice ansambla Anime da rasterećene i bez problema otvore koncert. Tumačenje Malerovog dela je tako proteklo u veoma maštovitom muziciranju, koje je obeležila pre svega dobra komunikacija između izvođača na sceni. Ona je bila oličena u spretno profilisanim tematskim mislima u okviru slojevitog zvučnog tkiva, te dramatski dobro donesenim muzičkim tokom sa karakterno raznovrsnim materijalima. Za razliku od Malerovog kvarteta, klavirski kvintet Johannesa Brahmsa postavio je ozbiljnije izazove pred Anime. Rukopis nemačkog kompozitora sa sobom nosi veoma virtuozno, ekstenzivno i simfonizirano muzičko tkivo. No, sa svim ovim zahtevima, ansambl je uspešno izašao na kraj, što je bilo evidentno već u prvom stavu, koji je izveden sa veoma dobrom kontrolom materijala. Osim toga, Brahmsov kvintet bio je veoma izražajan, pre svega zbog raskošne dinamike sa puno nijansi, te zvučne ravnoteže između deonica. Zato je interpretacija sastava ostavljala sjajan utisak, kako u trenucima vrlo usaglašenog zajedničkog muziciranja, tako i pri razmjeni melodija između partova. Pored spretnih violinistkinja Mine i Dušice Mladenović, tu se posebno istakla violončelistkinja Teodora Nikolić, preciznim i muzikalnim tumačenjem tematskih fragmenata, čime je vešto odgovorila na zahteve uloge nosioca muzičkog toka. Također treba pohvaliti i sviranje pijanistkinje Te Andrijić, koja je, držeći deonicu klavira konstantno u drugom planu, otvorila gudačkom ansamblu prostor za kvalitetno izvođenje. Kada je reč o dramatoškom aspektu arhitektonike ciklusa kvinteta, on je bio dobro promišljen. Umetnice su, nakon suptilnog i umerenog zvučnog ambijenta laganog drugog stava, sa lakoćom donele izrazito ekspresivno i gipko tkivo trećeg, zadržavajući zavidan nivo interpretacije i u finalu, dovodeći čitavu kompoziciju do zaokruženja posle više od 40 minuta sviranja. Generalno gledano, kvartet Anime je koncertom u velikoj sali Skupštine grada pokazao visok nivo muzikalnosti, čime je pokazao potencijal da u budućnosti zauzme bitno mesto u okviru domaće kamerne muzičke scene.
Čuli ste fragment Brahmsovog kvinteta zabeležen na koncertu kvarteta Anime i Te Andrijić 26. januara u sali Skupštine grada. Prošlog petka je objavljena vest da je Beogradska filharmonija dobila novog starog direktora. Na predlog upravnog odbora, vlada Srbije je imenovala Ivana Tasovca za direktora Beogradske filharmonije i tako je ponovo došao na čelo institucije koju je vodio od 2001. do 2013. godine. Prošlog petka filharmoničari su, predvođeni gostom iz Rusije, Aleksandrom Vedernikovim, izveli dela Verdija, Šopena i Prokofjeva. Sa Beogradskom filharmonijom nastupila je pijanistkinja Liz de la Salle. Kako je proteklo koncert iz ciklusa za zaljubljene, obavestiće vas Ana Ćirica.
Prošlog petka na čelu orkestra Beogradske filharmonije našao se Aleksandar Vedernikov, nekadašnji muzički direktor i šef dirigent Baljšoj teatra, a danas šef dirigent Simfonijskog orkestra iz Odenzea u Danskoj. No i pored impresivne biografije te ogromnog iskustva u radu sa brojnim vrhunskim orkestrima u svetu, ne može se reći da je podjednako dobro rukovodio i orkestrom Beogradske filharmonije prilikom tumačenja uvertire za Verdijevu operu Moć sudbine, Šopenovog drugog klavirskog koncerta ili odlomaka iz baleta Pepeljuga Sergeja Prokofjeva. Naprotiv, interesantno je koliko su interpretativne amplitude bile različite u svakoj od pomenutih kompozicija, a za njih je, u to smo se do sada uverili mnogo puta kada je reč o orkestru Beogradske filharmonije, u najvećem broju slučajeva najzaslužniji upravo dirigent. prvi deo koncerta bio je rezervisan za muziku Verdija i Chopina. Iako ne spada u sam vrh najizvođenijih, niti najuspešnijih Verdijevih ostvarenja, opera Moć sudbine iz 1861. godine često se u odlomcima može čuti na koncertnim nastupima. Naime, pored čuvene arije Leonore iz četvrtog čina, te finala drugog čina, koje za svoje recitale rado biraju vokalni umetnici, uvertiru za ovu operu možemo čuti kao deo standardnog programa renomiranih svetskih orkestara. Sam početak uvertire nagoveštava tragični rasplet opere, potenciranjem takozvanog motiva sudbine, a u petak ju je orkestar Beogradske filharmonije pod upravom Aleksandra Vedernikova izveo relativno uspešno, posmatrajući barem u odnosu na tumačenje Chopinovog klavirskog koncerta. Naime, posle neubedljivog početka, sa pomalo nesigurnim pasažima gudačkog korpusa i nepreciznostima u pogledu tempa, ostatak uvertire doneo nam je fino oblikovane lirske epizode u kojima su dominirali drveni duvači, inače najbolja postavka koju ovaj orkestar poseduje, te pun i moćan zvuk celokupnog orkestra prilikom dobro ostvarenih dinamičkih gradacija, pri čemu su uravnoteženo dominirali limeni duvački instrumenti. Ipak pomenuta nervoza u pasažima gudača, koja je razumljivo rezultirala i povremenim intonacionim nepreciznostima, ostala je svojevrsna izvođačka konstanta do kraja uvertire. Kakav bi to ciklus za zaljubljene bio da nema muzike Frederika Chopina. Muzici ovog pesnika klavira, u čijim ostvarenjima ne samo da sve peva, već i govori, zahvaljujući recitativno-deklamacionom karakteru nekih segmenata, bio je posvećen centralni deo koncerta u petak uveče. Beogradskoj publici predstavila se mlada francuska pijanistkinja Lise de la Salle, koja je pažnju svetske javnosti privukla 2005. godine, kada je imala 16 godina, snimkom kompozicija Baha i Lista, koji je muzički časopis Deutsche Grammophon proglasio izdanjem meseca. Slična priznanja dobila je i 2008. godine od diskografske kuće Naiv za snimak prvih koncerata Lista, Prokofjeva i Šostakovića, što je bio izuzetan uspeh za nekoga ko je tada imao samo 20 godina. Najnovije izdanje ove umetnice objavljeno je 2014. godine, a obuhvata Šumanove kompozicije, među kojima su Dečije scene i Fantazija u C-duru. A kada se u programskom komentaru nađu ovakve informacije, prirodno je da se očekivanja slušaoca naglo uvećaju. Tako je bilo i ovoga puta, ali nas je sačekalo prilično neprijatno iznenađenje. Iako nastao u prvoj mladalačkoj fazi stvaralaštva Frederika Chopina, drugi klavirski koncert, inače hronološki nastao pre prvog, donosi gotovo sve odlike individualnog stila ovog romantičarskog kompozitora, a njegovo izvođenje zahteva ne samo veliku tehničku, već i interpretatorsku spremnost pijaniste. Chopinov pijanizam je vrlo osoben, što slušaoci kroz izvođenje Lise de la Salle nikako nisu mogli da zaključe. To se posebno odnosi na činjenicu da u muzici ovog umetnika nikada i ništa nije sračunato na spoljašnji efekat. Lise de la Salle nije uspela da nam dočara ni dobro poznati Chopinov postupak melodizacije svih deonica klavirskog stava, pasaža i harmonske pratnje, a njen ton je bio bled i površan, bez one preko potrebne zvučne introspekcije. Jedna od najvećih zamerki odnosi se na izostanak neophodne pažnje posvećene ornamentaciji u kojoj nema praznih ukrasa, jer u partituri Chopinovog koncerta, kao i ostalih dela, svaki mordent, predudar i prolaznica imaju osmišljeno značenje i intenzivnu izražajnost, dok su kod Liz de la Salle često bili neprecizni, a ponekad i intonaciono nedefinisano izvedeni. Suštinski, ovoj pijanistkinji nedostajalo je pre svega produbljenije stilsko sagledavanje kompozicije, dok je u tehničkom smislu samo sporadično uspela da odgovori na ovaj visoko delikatan izazov zvani Chopinov drugi klavirski koncert. U tom smislu joj ni dirigent nije puno pomogao, uspostavljajući najpre čudno tromi tempo stava maestozo, a potom i largeta, dok se na momente činilo kao da ovo dvoje umetnika pokušavaju da muziciraju u paralelnim svetovima, bez ikakve dodirne tačke, odnosno bez međusobne komunikacije, što je za posledicu imalo i bledo izdanje Orkestra Beogradske filharmonije, koje je, ruku na srce, samo sledilo uputstva dirigenta. Drugi deo koncerta ostavio je značajno bolji utisak, a bilo je očigledno da se i sam dirigent Aleksandar Vedernikov konačno našao na svom terenu. Izvedeni su naime odlomci iz baleta Pepeljuga Sergeja Prokofjeva, ostvarenja koje je na libreto Nikolaja Volkova napisano za vreme Drugog svetskog rata. Reč je o scenskoj adaptaciji poznate bajke koju su Volkov i Prokofjev uobličili u celovečernji balet u tri čina. Na osnovu muzike za ovaj balet nastale su tri klavirske i tri orkestarske svite, a ubrzo pošto je premijerno izvedeno u Moskvi, ovo delo je postalo popularno i van Sovjetskog saveza. Na programu u petak uveče našao se izbor numera iz integralne partiture baleta, kao i prve i treće svite za orkestar, koji je priredio sam dirigent Vedernikov. 10 stavova postavljenih kroz odličan dramaturški luk predstavili su nam dirigenta Vedernikova u blistavijem svetlu. I ne samo da su, zahvaljujući njegovim preciznim instrukcijama, svi korpusi orkestra sada zvučali stabilno i uglavnom čisto, već je Vedernikov sugestivno uspeo da je istakne ono najznačajnije, a to je autentično stilsko tumačenje ovog neoklasičnog ostvarenja, prožetog povremeno toplom lirikom, ali i da nas kroz odlomke iz Pepeljuge iznova podsjeti na klasičnu crtu ličnosti samog Sergeja Prokofjeva, koja je i u ovom delu na trenutke podrivena buntom, sarkazmom i iznad svega energičnim dečačkim temperamentom. Na završetku ovog priloga ukazujemo i na činjenicu da Beogradska filharmonija od ove sezone pruža mogućnost mladim muzikolozima da pišu programske komentare, te tako obogate svoju stručnu praksu. Dodajemo, međutim, da ne bi bilo loše ponekad i proveriti podatke navedene u komentarima, te da tekstove ipak neko lektoriše.
Bio je to fragment zabeležen na koncertu Beogradske filharmonije prošlog petka u sali Kolačeve zadužbine. Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić održao je koncert 26. januara u sali Italijanskog instituta za kulturu. Na programu su se našla četiri dela srpskih kompozitora Ivane Stefanović, Mirjane Živković, Branke Popović i Rajka Maksimovića i jedno delo italijanskog stvaraoca Otorina Respighija. Srđan Teparić će nam približiti ovo koncertno veče.
Poslednjih godina na domaćoj sceni javlja se fenomen koji je u suprotnosti sa tendencijom pada dinamike odvijanja muzičkih događaja. Broj pojedinaca i ansambala koji se bave savremenim stvaralaštvom u porastu je, a ono što je naročito pohvalno jeste činjenica da veliku pažnju oni posvećuju domaćim kompozitorima. Zanimljiva je pojava da ovakvi sastavi utiču i na kreiranje programskih repertoara mainstream ansambala, te tako i oni sve češće posežu za izvođenje muzike srpskih autora. Jedan od prvih ovakvih ansambala prošle godine je proslavio desetogodišnjicu osnivanja, a reč je o Beogradskom kamernom orkestru Ljubica Marić, kojeg od osnivanja vodi dirigent Rade Pejčić. Do sada su ostvarili brojne trajne snimke za Radio Beograd i Radio Novi Sad, a pamtimo ih po autorskim večerima posvećenim kompozitorima Aleksandru Obradoviću, Dušanu Radiću, Isidori Žebeljan, Katarini Miljković, Nataši Bogojević, Dejanu Despiću, Vuku Kulenoviću, Svetlani Maksimović, Đuri Živkoviću, Mirjani Živković i tako dalje. U Italijanskom institutu za kulturu predstavili su se savremenom srpskom muzikom pisanom za gudače. Prva kompozicija izvedena je premijerno, a reč je o koncertnom stavu za gudački orkestar Mirjane Živković. U najnovijem ostvarenju kompozitorke, koja ove godine puni 82. godinu, dolazi do insistiranja na izrazitom pokretu istaknutog kroz grupe instrumenata. U takvim prepletima dolazi i do polifonizacije fakture. Iako je i u svojim mladalačkim delima kompozitorka insistirala na principu koncertantnosti u koncertnom stavu, kao i u gotovo svim delima u njenoj posljednjoj kompozitorskoj fazi, disonanca gubi na reskosti. Neoklasični izrazi u ovoj kompoziciji lišen je objektivnosti i obojen je specifičnom emocionalnošću. Orkestar je zvučao uvežbano i pokretno, a naročito bi trebalo pomenuti upečatljiv solo violončela izvedenog od strane člana ovog ansambla Aleksandra Latkovića. Kompozicija Drvo života Ivane Stefanović iz 1997. godine jedan je od klasika novijeg domaćeg stvaralaštva. Pulsirajući pizzicato gudača na samom početku, osnovni je njen materijal. Ovaj tok se grana na više strana i tako, na simboličan način, ukazuje na pulsaciju i granjanje samog životnog toka. Dirigent Rade Pejčić uspeo je da ostvari veliki dinamički raspon i da u okviru nezavisnog i istovremenog protoka ostinatnih donica izdvoji njihova različita treperenja. Tako je na pravi način izvedeno delo koje predstavlja jedno od najuspešnijih zadiranja u istraživanje kvaliteta zvuka tradicionalnih gudačkih instrumenata u savremenoj srpskoj muzici. Kompozicija Stardust za violu i gudače Branke Popović iz 2010. godine donosi naglašen dijalog između koncertantno tretiranih deonica viole i orkestra. U interpretaciji taj dijalog bi trebalo da bude prenaglašen u nekim momentima i do granica histerije. Kompozitorka je u okviru tradicionalne trodelne forme uspela da istakne i ritmički složenu sliku, kao i da iskoristi zvučne potencijale višeslojne fakture izražene kroz pokret ili statiku. Dirigent Rade Pejčić donekle je ublažio emocionalni tonus koji bi mogao da bude osnova dela koje tako dobro koristi potencijale tradicionalnog udačkog sastava. Samim tim, veoma slično je delu pristupio solista Boris Brezovac, koji je svoju deonicu tumačio korektno i profesionalno. Kompozicija Rosebud Rajka Maksimovića iz 2001. godine naslovom ukazuje na rečenicu koju glavni junak filma, građanin Kane, izgovara pred smrt. Pisana je kao diptih sa rasporedom stavova lagan brz, u maniru mnogih modernističkih kompozicija posvećenih gudačkom orkestru. Prožeto zebnjom i atmosferom straha, delo u sebi nosi potencijal ekspresionizma obojenog duhom koji prožima njegovih pet haiku pesama iz 1981. godine. Beogradski kamerni orkestar Ljubica Marić izveo je još i stav Sicilijana iz svite antičke igre i arije Otorina Respighija. Oni su ovim koncertom po ko zna koji put pokazali da predstavljaju značajnu sponu između savremenih kompozitora i publike.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bio Nikola Pejčinović, tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonska realizacija Ivana Marković, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora, uređivala i vodila Jasmina Zec. Prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.